ቪኦኤ ክፍል ትግርኛ ሓደ ምሁሩን መምህርን ኣብርሃ ደስታ ዝተባህለ ኣባል ናይ ዓረና ዛዕባ ኤርትራ ምስተሓተተ መጀመርያ ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸብ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ሂቡ። እዚ ዘሰልችወናን ዘረብረበናን ናይ መራሕቲ ህወደግ መልሲ እዩ። እቲ ሓቂ እቲ ዝተወሰነ ውሳኔ ፈፅሚ ፈፂምካ ክልተ መንግስታት ሰላም ተባሂሉ ዲፕሎማሲ ኤምባሲ ምስተቀያየረ ኣብ ዶብ ዘሎ ምፍጣጥ ምስተፈትሐ ህዝቢ ባዕሉ ኣብ ደድልቱ ክንቀሳቀስ እዩ እሞ ንሓቂ ኣሳስያ ክብለካ ፎቱ ኣብርሃ ደስታ ንኪዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ስማል ኣብርሃ ደስታ ክሪኩም ነርኩም ሞ ኤርትራ እንዶ ተረዳእኩም ነገር ኣሎ ኣረና ንልዕላውነትን ንዲሞክራሲ ትግራይ ይዝሓዝ ባድመ ያካተተ ወልቃ ያካተተ ስለዝኾነ ወያኔ ሓይሳ ኣረና ብናተ ኣረኣያነ ወልቀታ የ ስለዝኾነ እንታይ እዩ ዝሓይፀደ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ሃሎ ረዲ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝነበረ ናይ መምህር ኣብርሃ ደስታ ዝገበሮ ግርማይ ገብሩ ብዛዕባ ጋዜጠኛ ዝምልከት ብጣዕሚ ይበል ናይ ብሓቂ ከነመስግኖ ይግባእ። ፅቡቅ ኣቀራርባ፣ ፅቡቅ ሕቶታት ጋዜጠኛ። ብዛዕባ ናይ ኣብርሃ ደስታ ከዓ እናቱ ዓላማ እኮ እዩ ገሊፁ። ኤርትራውያን እዚ ከምኡ ክትብል ኣይነበረካን ዝተፈርደ መርየት ኤርትራ ንኤርትራውያን እዩ ክትብል ይግባኣካ ክትብሉ እሱኸ ዓላሙኡ ኸ በዓል ዓላማ እኮ እዩ። በዓል ጎብሩ ኣስራት ንዓና ተኪኦም እንድሕር ኢልኩም ሲ ጎብሩ ኣስራት መን እዩ ዋ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ተሓሳስብኡ? እዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ሲ ኣብርሃ ደስታ ጎብሩ ኣስራት ዘሰጠነ ዝተክኦ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኹም ትፅበዩ ኤርትራውያን? መተልናን ክብርናን መርየትናን ባሕርናን ክንሕሉ ዝግባአና ንሕና ባዕልህና ኢና። ኣብ ዘየድሊ ህውተታ ግዜና ካብ ነቃፅል ለውጢ ዘምፃሉ ነገር ስለዘየለ ክብርናን መሬትናን ክንሕሉ ዝግባአልና ንሕና ኢና።
ካብ ዝኸበርኩም ኣደቲ ኣብዚ ናይ ሕጊ ኢሚግሬሽን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዘውፅኦ ድማ ኣመልኪትኩም ናይ ሕጊ ምሁር ክፍሎም ዝህቦ ዝነበረ መግለፂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ክፍሎም ቀፅለሉ ካልኣይ ነገር እንታይ ክብልል ናይ መዓልቲ ፍቁራት ትብል ከዓኒ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ተኣሳሲርኩም ዘምፃኹም መደብ ካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓበይቲ ቦታትና ወለድና እንታይ ይብሉ ነይሮም ሲ ሰብሲ በበይ ዛርብሉ ግዜ ስክመፅ ይብሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ ግዜን ምዕብል ቴክኖሎጂ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ግን ሓቆም እዮም ክብል ተጠባቢዕ ኣለኹ ረዳ እያ ካብ ከሎታት
ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ሓለፈ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኤርትራ እንተደልያ እውን ምሳና ክትፅምበር ትኽእልያ ኢሉ ኣብርሃ ደስታ ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ 80,000 ካብ እውን ላዕሊ ስዋኣት ዝኸፈለ ንልዕላውነት ሃገሩ ዳኣ እምበር ምሳኻ ክትፅምበር ኣይኮነን እሞ ኣብ ታሪክ ኣቅልጦ ከምዘይብልካ ዘርኢ እሞ ከምቶም ጀጋኑ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ቁኑዕ ፖለቲካዊ መርገፂ ዝነበሮም በዓል መስሄር ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ክትከውን ፈትን ከምዚ ሎሚ ኮነ ሓምሉ ኮነ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ስለዝተጨቆነን ስለዝተሓየረን ንህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ታሪክ ዘይብሉ ርኢኻ ኣብ ትሕቲኻ ክትፆም ዶ ዝብል ስነ ሓሳብ ቅቡሎ ኣይኮነን። ኣነ ኣብ ሂወተይ ሎሚዒ ሓዚኑ ምክንያቱ እዚ ኤርትራ ዝሕለፎ ጅግንነት ረሲዕካ ምስ ትግራይ ዝተሓወሱ ምስ ትግራይ ክቅረን ይኽእል ዝብለሽካዕላን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ነገር ይፀኒየለን።
ቮይስ ኣሜሪካ ብርሃ ደስታ ኢልኩም ናይ ዓረና ተመሪፁ ኢልኩም ቀሪብኩም ነርኩም ክነቀራርቦም ንህዝቢ ክነቀራርቦም ንህዝቢ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ደጋጊምዋ ሚኒስተር ኣብርሃ ደስታ ንኢትዮጵያ ዝተባሃለ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝተባሃለ ንኤርትራ እተ ትብል ነርካ እቲ ኣካይዳካ ኩሉ ሰብ ብጉቡእ ተረድኦ ነይሩ ኣናፍራይ ኣቆቋሕ ዘይፈለጥ ሰይ ሓዳና ይንብል ትማል ምሳኹም ነሮም እዮም ወለድና ፍራይ